Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Mempelai pria kekasih kita sekalian. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dari Kristus kepala turun bagi semua yang ada Philadelphia. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu kita masih mengingat dan meyakini akan firman Tuhan. Amin. Firman PMA, kita yakin, kita percaya, kita hayati, dan pasti diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan Yesus kepala gereja itu ada loh di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah kita. Pasti dia ada bersama dengan kita sekalian. Haleluya, saat kita mendengar firman, biarlah kita tunjukkan sikap hormat kepada dia yang ada di tengah kita dalam menyampaikan firman PMA ini dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kita selalu diingatkan dengan kisah Nuh. Siling? Ingat? Puji Tuhan. Nuh ini juga membayangkan akhir zaman. Ya. Generasi Nuh adalah generasi anak-anak Allah. Sebabnya ada dua generasi yang disebut anak-anak Allah atau anak-anak daging. Anak manusia atau daging. Ya, itu pada Kejadian pasal 6 ayat 1 sudah. Tidak usah dibaca, ayat 1 dan ayat 2. Saudara, ada dua generasi. Ya. Generasi anak-anak daging itu adalah keturunan Kain. Ya, Kain. Tetapi generasi daripada Habel melalui anaknya yang namanya Seth. Karena Habel sudah dibunuh oleh Kain. Itu daging. Daging itu suka membunuh yang rohani. Ya. Kekuatan daging itu mau mematikan yang rohani. Semangat ibadah selalu mau dikalahkan oleh daging. Semangat pelayanan selalu dikalahkan oleh daging. Coba saja. Kalau saudara mau kebaktian, siapa yang melarang saudara kebaktian? Daging kan? Iya kan? Wah, dapat bisa dibaca. Tidak usah dibaca sekarang ya. Tidak usah. Saya sebutkan saja. Kemudian lahirlah anak daripada Set yang namanya Enos. Kita baca. Kejadian 4 ayat 26. Kejadian 4. Ayat 26. Ya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Atau mulai beribadah. Berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara sekarang beribadah memanggil siapa? Mencari siapa? Ya kan? Tidak mencari saya ya. Bukan. Cari Tuhan. Ya. Siapa yang memanggil nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Atau kata lain luas. Diselamatkan, diberkati, disembuhkan, ya, ditolong, ya, itu semua saudara yang mau memanggil nama Tuhan, mau berseru nama Tuhan, amin, amin. Tapi itu tidak jaminan 100%, ya, kalau cuma berseru nama Tuhan. Asal gitu saja, enggak jaminan. Apa kata Injil Matius pasal 7? apa kata Injil Matius, kita mau melihat dan kita perhatikan. Ya, Matius 7 ayat 21 mengatakan, ya, oke, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Ya. Nah, tidak semua bisa selamat. Ya. Tidak semua sudah berseru nama Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Ya. Tetapi dia yang berseru nama Tuhan itu harus melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nurut firman Tuhan. Nurut di dalam penggembalaan. Nurut, saudara ya. Berseru nama Tuhan berani, tapi sama firman melawan. Sama firman tidak nurut. Tidak dengar-dengaran. Dalam penggembalaan juga tidak nurut. Ya. Tidak menurut. Karpe dewe. Ya. Seperti domba liar. Domba sesat. Tidak mau digembalakan. Tidak mau diatur. Ya. Tidak mau ditertibkan. Firman yang didengar tidak mau diterima. Selalu diprotes. Itu namanya tidak mau melakukan kehendak Tuhan. 22, pada hari terakhir atau akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Dengan bangga dia berkata apa? Bukankah kami berbuat demi namamu atau demi nama Tuhan? Dengan bangga dia berkata, demi namamu mengusir setan. Dengan bangga dia berkata, oh, dia bisa mengadakan mujizat-mujizat juga demi nama Tuhan. Iya, saudara. Dia pikir dia sudah melayani. Dia sudah kerja buat Tuhan. Dia sudah menjadi anggota paduan suara. Sudah menjadi pelayan pemain musik. Sudah menjadi pelayan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi, apa kata Tuhan? Pada waktu itulah aku terus terang. Sudah waktunya Tuhan terus terang. Tadinya Tuhan diam-diam aja. Ya, kebaktian gak teko, ya Tuhan diam. Ya, saudara berkata, oh, aku gak tahu kebaktian, dia gak dijewer kok sama Tuhan. Ya, ada pelayanan, dia tidak datang. Dia abaikan pelayanan. Dia ngelencer ke sana, ke sini. Mana Tuhan juga selalu berserta saya. Tuhan berkati warung saya, toko saya. Ya, ya, saudara itu. Ya, walaupun saya enggak kebaktian, enggak melayani, Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan, ada waktunya nanti Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Sekarang Tuhan masih diam. Tuhan masih sabar. Tapi nanti ada waktunya Tuhan terus terang. Terus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah menjeru nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Iya, aku sudah melayani, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah mengadakan mujizat, aku sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan jawab apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Lu, aku setia kebaktian Tuhan, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Saudara jawab, aku kenal Tuhan, tapi aku tidak kenal kamu. Hanya kenal kamu. Terang? Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pembuat kejahatan maksudnya pelayan kejahatan. Nyala daripadaku, kamu sekalian pelayan kejahatan. Di atasnya sudah melayani, Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu pelayan kejahatan. Kamu jemaat jahat. Jahat. Orang jahat bisa masuk surga? Tempatnya orang jahat di mana? Makin jahat, tempatnya di neraka kelas VIP. Iya, jahat. Jahatnya apa? Berani menyeru nama Tuhan. Berani menyeru nama Tuhan. Tetapi dia tidak mau melakukan kehendak Bapa. Tidak mau menurut firman Tuhan. Kalau toh betul begitu, hari ini Tuhan berkata, bertobatlah kamu. Sebelum aku berterus terang nanti berkata, aku tidak kenal kamu. Sekarang Tuhan masih memberi kesempatan. Jangan sampai Tuhan berkata, engkau yang berseru, Tuhan, Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak kenal. Pergilah engkau, nyahlah, pergi engkau. Kamu sekalian pembuat pelayan kejahatan. Jahat, orang tidak mau menurut, tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Tuhan katakan, jahat. Bukan saya yang katakan. Firman. Orang tidak menurut firman itu jahat di mata Tuhan. Ya. Jangan sampai nanti pada akhirnya Tuhan akan terus terang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada kesempatan. Ya, puji Tuhan. Siapa yang Tuhan katakan Tuhan kenal? Mari kita baca suratan Timotius. Puji Tuhan. Haleluya. Kita membuka suratan 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Siapa yang Tuhan kenal itu siapa? 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan dan memeterainya. Dan nanti dulu, dan memeterainya, dimeteraikan itu ya, dimeteraikan, apa meterainya? Siapa yang dikenal oleh Tuhan itu dimeteraikan. Sehingga tidak mungkin Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Tapi meteraikan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Karena sudah dimeterai. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi semua yang sudah jadi kepunyaan Tuhan itu harus meninggalkan kejahatan. Tadi Injil Matius yang dikatakan yang jahat itu siapa? Yang tidak melakukan. Tuhan memeteraikan setiap orang yang dikenal oleh Tuhan. Dan Tuhan mengenal dengan berkata, Tuhan mengenal siapa yang dikenal Tuhan? Kepunyaannya. Mau jadi kepunyaan Tuhan? Kenapa tidak mau berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri? Siapa yang tahu bahwa dia dikenal oleh Tuhan karena dia sudah menjadi kepunyaan Tuhan? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sehingga kalau kita dikenal, maka kita bisa jawab, aku kepunyaan Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. 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 Karena sebenarnya kalau kita ini adalah kepunyaan Tuhan, pasti Tuhan jawab. Karena Tuhan tidak malu mengatakan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Siapa yang jahat adalah orang yang tidak mau menurut kehendak Bapa, tidak mau menurut kehendak firman Tuhan. Itu jahat di muka Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu pelayan-pelayan kejahatan. Kamu yang berbuat kejahatan. Kejahatannya apa? Karena tidak mau menurut firman Tuhan. Bertobat saat ini. Perjuangan Tuhan untuk kita diakui, dikenal sebagai kepunyaan Tuhan. Itu bukan main-main. Yesaya 43. Yesaya 43. Puji Tuhan. Ayat 1. Perhatikan. Baik-baik, baca baik-baik. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau. Ya, yang membentuk engkau. Sebentar, berhenti dulu. Yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau. Apa saudara percaya? Saudara itu ciptaan Tuhan? Saudara itu ciptaan Tuhan? Ya, puji Tuhan. Tuhan yang membentuk kita, amin. Puji Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Atas tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, sudah membentuk kita. Begitu saudara yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Saudara ya, ini Tuhan yang membentuk. Kita terima kasih. Kalimat berikut. Janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Iya, aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini. Tuhan juga mengatakan, Tuhan mau mengakui kita sebagai kepunyaanku. Ku, kahur besar. Mau Tuhan akui kita sebagai kepunyaan Tuhan. Tuhan mengucapkan itu bukan sembarangan. Tuhan akui kita sebagai kepunyaan Tuhan bukan sembarangan. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang membikin, gitu kata umumnya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membikin kita. Membentuk kita. Ya. Tuhan yang menjadikan kita seperti Adam. Hawa, itu diciptakan oleh Tuhan. Ya. Tuhan yang menciptakan. Karena Tuhan yang menciptakan, sebenarnya sampai di situ saja, sudah layaknya kita ini harus akui bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Kita bisa punya tangan, kita bisa punya kaki, bisa punya pikiran yang sehat. Ya, semua yang ada pada kita, ini ciptaan Tuhan. Saudara bisa bikin tangan. Bisa tangan palsu, tapi tidak bisa apa-apa. Tapi, Tuhan yang sudah menciptakan. Lah kalau Tuhan yang menciptakan, haknya Tuhan toh kita ini. Sudah kepunyaan Tuhan toh. Iya, saudara ya. Itu satu. Yang kedua Tuhan berkata, aku telah menebus engkau. Aku telah menebus. Menebus itu artinya dibayar, dibeli. Kalau saudara beli apa-apa, jadi kepunyaannya penjual. Saudara beli mobil di showroom. Mobil itu saudara beli, sudah dibayar. Sudah ditebus, sudah dibayar. Jadi siapa punya? Jadi pembeli kan, yang beli toh, yang menebus toh. Lah, saudara percaya bahwa engkau sudah dibeli oleh Tuhan. Dengan darah yang mahal. Jadi, karena kita sudah ditebus, sudah dibeli, sebenarnya kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Sudah kepunyaan Tuhan. Sudah kepunyaan Tuhan. Ya. Yang ketiga, Tuhan berkata, Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Sudah semua ada nama tuh? Semua ini diabsen satu persatu ini diabsen sama Tuhan. Oh iya, dari surga Tuhan punya buku absen ini. Sopo sing bolos Tuhan tahu. Sopo sing bolos satu minggu Tuhan tahu. Apa mana satu bulan. Apa mana setahun. Waduh. Saudara. Sehingga karena Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan sudah membeli kita, menebus. Tuhan sudah memanggil kita dengan menyebut namamu. Nama. 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 Tuhan berhak mengatakan apa? Tuhan berkata, berhak berkata apa? Sehingga Timotius tadi mengatakan, Tuhan mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya. Yang bukan kepunyaannya pasti tidak di tidak dikenal, tidak dikenal, tidak dikenal. Bangga enggak kalau kita jadi yang dikenal oleh Tuhan? Barang siapa berseru nama Tuhan pasti diselamatkan. Kalau betul-betul kepunyaan Tuhan. Maka dari itu dengan bangga kita juga akan jawab kalau Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku. Maka kita jawab, aku kepunyaan Tuhan. Engkau ini kepunyaanku. Siapa yang betul-betul kepunyaan Tuhan? Karena telah ditebus, telah dipanggil, dan dia adalah ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku, maka kita pasti mau menjawab, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes. Tepuk tangan. Sehingga nanti pada waktu kita memanggil nama Tuhan, Tuhan tidak berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Tapi kalau kita ini betul-betul mengakui kita ini kepunyaan Tuhan, maka Tuhan pasti mendengar. Manakala kita berseru nama Tuhan, akan didengar, akan dijawab, akan ditolong, akan diselamatkan, akan disembuhkan. Ada mujizat. Ada mujizat. Mempelai Tuhan ada mujizat. Yesus mempelai pria surga ada mujizat. Tapi mujizat itu terjadi terutama. Prioritas pertama itulah siapa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah bertahun-tahun mengakui sebagai kepunyaan Tuhan. Manakala kita memanggil nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Maka langsung Tuhan akan jawab. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tapi siapa yang tidak mau mengakui dia kepunyaan Tuhan. Tuhan juga akan berkata, aku tidak pernah mengenal, aku tidak pernah mengenal kamu. Harus sampai sekarang. Kita tetap setia dalam penggembalaan, dalam PMA tetap setia. Jangan yang dulu, ya, yang sekarang bagaimana? Tuhan nilai semua. Tuhan yang menilai, bukan saya yang menilai, Tuhan yang menilai. Sebab itu, kalau kita ini mau setia dan cinta kepada Tuhan menurut firman, Tuhan tidak ragu-ragu untuk mengatakan, engkau ini, waduh kan main. Saya kalau dengar suara Tuhan langsung begitu Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku. Waduh, terima kasih. Saya bukan ketawa malah nangis rasanya. Nangis, aku ini waduh kok jadi kepunyaan Tuhan. Matur nuwun kalau sekarang Tuhan ajar kita melalui PMA. Iya kan, dulu kan enggak ngerti toh, tanpa PMA kan enggak ngerti toh. Enggak ngerti toh. Enggak percaya toh. Suruh bilang kepunyaan Tuhan pas enggak percaya, karena tidak pernah tahu Tuhan berkata engkau kepunyaanku. Mau enggak kalau Tuhan berkata gitu buatmu? Iya. Maksudnya terima kasih Tuhan. Iya toh? Kita jawab, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Istri berkata kepada suaminya, engkau kepunyaanku. Suaminya juga berkata, aku kepunyaanmu. Akhirnya gandengan lakunya. Iya kan? Suami-suami, merasa istrimu itu kepunyaanmu? Istri merasa suamimu itu kepunyaanmu? Lah kita juga dengan Tuhan begitu. Kenapa kalau kita tidak mengakui bahwa kita ini sudah kepunyaan Tuhan? Sedangkan Tuhan itu lebih dulu mengatakan, engkau kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan lebih dulu berkata, bukan kita yang lebih dulu. Bayangkan, Tuhan lebih dulu. Dan tadi di Timotius, karena kita ini kepunyaan Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan aku mengenal, aku mengenal suami punya istri, kenal istrimu, istri punya suami, kenal suamimu, watake suamimu kenal, lu sederhana-sederhana aja lah, saudara ya, ya. Kesukaan suamimu engkau tahu? Engkau tahu kesukaan Tuhan? Tahu enggak? Apa? Menuruti firman Tuhan. Itu kesenangannya Tuhan. Kalau kita kepunyaan Tuhan, Tuhan senang kalau kita nurut firman Tuhan. Itu senang Tuhan, senang. Itu berarti kita sebagai kepunyaan Tuhan, kita tunjukkan menyenangkan hati mempelai pria. Suami, kita bikin senang hati, nurut firman Tuhan, mau menurut firman, mau menurut dalam penggembalaan, supaya Tuhan suami mempelai pria senang sama kita. Dan Tuhan selalu berkata, ini loh kepunyaanku. Setan aja macam-macam kon yo, tak lindes kon macam-macam. Karena Tuhan mempelai pria tahu kepunyaannya, dijaga. Iya kan? Iya kan, kita dengan Tuhan juga, aduh kita sayang kepunyaan kita. Iya. Kita terima kasih sama Tuhan. Iya. Supaya Tuhan sayang kita. Kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita bangga, oh Tuhan, aku sudah berbuat dalam nama Tuhan. Aku sudah mujizat dalam nama Tuhan. Ya, aku sudah mengusir setan dalam nama Tuhan. Ya, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah melayani pekerjaan Tuhan. Aku sudah melayani semua Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Saudara, kalau nanti Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu, terlambat. Sayang. Eman-eman. Firman PMA mengingatkan kita saat ini, pagi hari ini. Pagi hari ini. Saya kutip sekali lagi. Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku. Waduh, terima kasih. Dan Tuhan mengatakan itu dasarnya, ada sebabnya, ada dasarnya, atau ada meterainya, dasarnya, meterainya ada. Karena yang pertama, Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, Tuhan yang menebus. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil kita. Kita bisa dipanggil Tuhan, sudah datang ibadah ini, kalau tidak Tuhan yang manggil kan tidak mungkin. Sementara di sana sini berkeliaran orang di luar Tuhan. Kita dapat kemurahan Tuhan bisa datang beribadah. Iya kan? Iya toh, syukur toh. Rugi enggak ibadah? Iya, kita berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Saya bisa kebaktian, saya bisa ibadah. Saya bisa melayani Tuhan dengan baik. Saya bisa sungguh-sungguh dalam ibadah. Ini syukur, terima kasih. Jangan cuma terima kasih karena diberkati Tuhan. Ya, terima kasih karena Tuhan berkati saya. Selalu Tuhan berkati, terima kasih. Tapi kalau sedikit waktu tidak ada berkat, ngomel. Kalau sebagai kepunyaan Tuhan, tidak pernah ada ngomel. Waktu siang, waktu malam. Di waktu senang, di waktu susah. Tetap kepunyaan Tuhan. Suami istri, itu tetap. Di waktu senang, di waktu susah. Suami istri itu tetap kepunyaan. Ya toh? Di waktu siang, di waktu malam, tetap suami istri itu. Iya kan? Kepunyaan tuh, kepunyaannya istri kepunyaan suami, suami kepunyaan istri, iya kan? Iya. Setia. Setia. Istri harus setia kepada suaminya. Suami juga harus setia kepada istri. Setia. Kalau Tuhan setia pada kita, kenapa kita tidak setia kepada Tuhan? Tuhan itu setia kepada kita. Sebab itu dia juga dikenal salah satu namanya itu setia juga. Pada kitab Wahyu. Ya. Karena dia memang setia. Dia 24 jam setia kepada kita. Benar loh saudara ya. Apa kesetiaan kita kepada Tuhan? Saya tambah sedikit aja, sedikit aja. Kejadian 5. Ayat 21. 22 maksudnya, 22. Ayat 22 mengatakan. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah selama. Iya, kita loncat ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Mau setia? Tandanya setia itu mau bergaul. Nikah itu suami istri mesti bergaul. Ya, suami istri itu bergaul. Enggak pisahan. Saudara ya. Bergaul. Lahir batin bergaulnya malah. Itu suami istri bergaul. Kita juga harus bergaul dengan Allah. Bergaul. Karena kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Tuhan juga menjadi kepunyaan kita. Kalau kita ini menjadi kepunyaan Tuhan, maka kita harus bergaul. 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 Jangan jarang-jarang kebaktian. Bagaimana bergaul? Iya. Saya itu ya maunya ya setia kebaktian. Tapi saya ini sudah bolak-balik berkata sama Tuhan, maaf ya Tuhan, saya tidak bisa kebaktian. Sudah mau bergaul dengan Allah? Dengan Tuhan? Cuma satu minggu sekali ke gereja. Kayak apa Tuhan berkata? Kayak apa Tuhan? Ya? Tuhan berkata, ya opong ya kepunyaanku. Istriku tidak setia ini. Kebaktian tidak setia. Kebaktian mingguan toh. Henokh bergaul dengan Allah 300 tahun. Iya, 300 tahun. umur jumlahnya 365. Tapi 300 tahun itu di ayat 22 tadi. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Di dalam tabernakel, ruangan suci, ada tiga alat. Pelita emas, meja roti, mezbah dupa. Tiga. Bergaul dengan Allah bagaikan di pelita emas. Yang satu, yang kedua di meja roti. Yang ketiga di mezbah dupa. Setiap bagian itu nilainya 100. Kalau tiga alat itu dipenuhi, jumlahnya 3 kali 100 sama dengan 300. 300 itu 3 kali 100. Itu ada 3 alat di ruangan suci. Itu pelita emas, saya contohkan kebaktian umum hari Minggu. Meja roti, kebaktian PA dan perjamuan suci hari Rabu. Hari Rabu. Bergaul dengan Allah. Dari kebaktian PA dan perjamuan suci hari Rabu. Nilainya juga 100. Jadi jumlahnya sudah 200. Kemudian mitzbah dupa. Kebaktian doa dan penyembahan. Pada hari Jumat. Nilainya 100. 3 kali kita bergaul dengan Allah dalam 3 ibadah itu jumlahnya 3 kali 100. 300. Karena dia 300 tahun hidup bergaul dengan Allah, ayat 24 mengatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia diangkat. Luar biasa, teneng-teneng, ya enggak, diangkat, neng-neng, naik, ya, diangkat hidup-hidup, enggak mati, enggak ngalami masuk kubur. Henokh enggak ngalami masuk kubur, sebab dia wedi masuk kubur, saudara. Dia takut sendirian di kubur. Ya, tonggo-tonggone kabeh juga orang mati. Jadi dia takut. Dia hidup bergaul dengan Allah 3 kali 100. Dia setia kebaktian. Kebaktian pelita emas, kebaktian meja roti, kebaktian mezbah dupa. Dia bergumul terus. Enggak peduli biayanya berapa. Ya. Terus bergaul. 3 kali 100. Setiap kali kebaktian. Setiap kali kita hadiri. Nilainya 100. Sebagai kepunyaan Tuhan. Dia mau bergaul dengan Allah. Karena dia merasa kepunyaan Tuhan. Dia mau bergaul dengan Allah. 3 kali 100 dia terima. 3 ibadah pokok. Kita harus tetap, karena kita kepunyaan Tuhan, kita harus tetap hadir. Jemaat PMA harus perhatikan, ada 3 kali 100, Tuhan masih memberi kesempatan. Apalagi yang namanya pelayan. Pelayan. Harus mutlak 3 kali kebaktian. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia yang ada di tengah kita, dia berkata, engkau ini kepunyaanku. Engkau ini bangga? Bangga? Kalau bangga kita jawab. Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. kita tutup Alkitab